Mér langar til að bara spyrja hérna um eitt, það í sambandi við svona drauma. Hefur þú tróa drauma?
Nei, ég hef nú aldrei. Ég hef nú aldrei lagt mikið upp úr þeim, en hitt vissi ég að gamla fólkið það lagði mjög og taldist að vera mjög mikið af draumunum þeir væru fyrir einhverju. Sérstaklega, ég man nú ekki. Sérstaklega þeir draumar sem að fólki dreymdi seinni hluta nætur, minni mig. Hinni voru eitthvað í meiri tengslum við liðin dag.
Já.
En í það var fjöldin allur af fólki sem taldi það nokkurnu í víst að þetta væri. Það væri bara vandinn að ráða þá. En þeir væri fyrir einhverju mikið að þeim.
En þekktur þú fólk sem dreymdi fyrir dagóttum eða eitthvað svoleiðis?
Og ég man nú ekki til þess að það væri neitt frekar einn en annar sem að taldi eða var talin sem svo draumsbakur.
Það hafi verið algengt.
Þetta var svo algengt. Og meðan annars þá teldi þessi taldikana fólki sig í að sömur mistakosti, ég hefði talað það, að jafnvel að dreymdu fyrir tíðarfari, heilt kannski missiri, til mér sverjum við dreymdu fyrir vetrinum á haustin. Það var, jú, ég man eftir því til dæmis að móðir mín að hún taldi sig stundum og dreyma fyrir hlutum til dæmis að vetri til þá ef hún dreymdi til dæmis hún væri eitthvað að sýsla við hvíta ull þá taldi hún það að væri alltaf fyrirboði eða gerði snjó. Eins man ég eftir því að það voru margir sem að og það man ég eftir til faðir minn sem var nú laus við alla hjátrú að ef hann var að til dæmis að sýsla við heikarðar hlöðu og var mikið heit til að það mætti oftast reikna með harðindum og eftir. Þetta man ég.
Þetta er þessi minn að tala um svona drauma núna?
Já, ég held það en þó í mér eftir af þessu. Það er í mér tjóðdáliti eftir svo held ég.
Dreymið þig svona?
Nei, ég hef aldrei getað sett nokkur hlut á mig þannig að ég hef talið að mig hafi dreymt fyrir óvarnar hlutum.
En þú þekki fólk þar í sama?
Já, þetta var náttúrulega meira eldra fólkið en það er samt til en þá fólk sem að tilur sig.
Hvað var það held sem að menn dreymdi um?
Þetta ég held að við allt mögulegt.
En þegar að fólk var að dreyma fyrir einhverju?
Það var nú trú, ákvæmlega rótrúin trú, ég til dæmis að ef að fólk var eitthvað að sulla í vatni til dæmis, ég maður það, vaða vatnsföll eða að það væri, það boðaði veikindi á heimilinu. Ég mani, þetta var mjög rótgróin trú og hefur sjálfsagt verið gömul. Og fleira slíkt, svona, segja svona hliðstætt.
En heldur það verið einstaklingsbundið hvernig menn gátu skýrt draumana?
Já, dálítið held ég hefur nú verið það.
Að það hef ekki verið allir sem óskýrðu
Nei, ekki, en þó held ég að það hafi nú verið almennt. Ég held að það hafi nú verið nokkuð almennt. En ég man eftir því að ég man til sérstaklega menn ég eftir síðan með til minns móðir mín að það lá við að hún já, það fengi svolítið á hana stundum draumar ef hún var rædd að þér bóðið eitthvað slæmt.
En heldur að það hafi verið mikið meira að tala um svona hluti?
Já, alveg öruglega. Alveg öruglega.
Að það hafi verið almennara?
Já, það held ég. Ég held að þetta að það hafi verið bara nokkuð. Ég gæti trúa því svona að þessi næsta kynslu og undan mér að þetta hafi verið bara nokkuð almennt. Trú, einhver trú á drauma.
Ég meina nú svona líka í sambandi við svona trú á huldufólk og...
Já, ég held að hún hefði nú verið, ég held að hún hefði nú verið ákaflega mikið farin að dofna hjá þeirri kynslóð, ég held það, en þetta hefur örugglega verið nokkuð almenn trú svona fyrir, já, ég ger að fyrir svona 150 árum. Ég hugsa hún að vera nokkuð almennt þá.
En var meira talað svona lagað þegar þú varst unglingur en núna?
Já, já, það var það. Það eru náttúrulega skiljanlegar ástæði fyrir því. Þá var meira, þá var fásinni, þá var ekki útvarp, þá var ekki dagblöðin sem komið, þá var daglega upp í handurnar lestrarefni. Það var eðlilega mikið meira talaði svona hluti.
En hvenær heldur þetta fara að breytast?
Ég hugsa að þetta hafi nú breyst mikið. Ég hugsa að nú er breyst mikið svona með tilkomu til dæmis héraðsskólanna. Þá fór fólk að hafa komast aðeins í snertingu við meiri menntun. Ég held að það hafi haft sitt að segja. Það var til dæmis ég man það þegar ég var strákur og það var ákaflega mikið lesnar þjóðsögur, svona til dæmis þjóðsögur Jóns Árnasonar. Það var náttúrulega allt lesið sem að fólk náði til af því þetta var svo takmarkað. Og þetta hafði náttúrulega þjóðsögurnar þó að þær væri náttúrulega margar hverjar náttúrulega svo yfirdrifnar að það náttúrulega fólk laði ekki trúnað á þær. Þá hafði þetta samt sín áhrif, ég er viss það. Það hafði einhvern veginn lætist inn í fólkið. Þetta er bara eins og hver annar áróður.
Þú vilt meina að það hafi verið fyrir áhrifum frá sögunum?
Ég er ekki nokkur vafa um það.
Og það hafi aukist kannski?
Já, ég gæti vel trúað því. Og náttúrulega veit ég ekki hvað hefur, hvernig þetta hefur verið áður meðan að mann sem sagt að fáfræðin var náttúrulega margfald meiri. Kannski stór hluti fólks ekki einu sinni læst á bók, en náttúrulega bók kostur engin. En ég er ekki nokkrum einust af afinn það að þegar að þjóðsögurnar fóru að verða svona nokkuð opnið og opnar öllum sem þetta fólk komst í þetta og las þetta, þetta var vissu verulega andla Íslingarsögurnar voru lesna náttúrulega mikið og þó eru náttúrulega, má segja, í þeim eru náttúrulega römmustu þjóðsögur innan eins og sagan af Glámi, Grettlu og fleiri. Að þetta hefur allt haft sitt að segja. Ég fann það greinilega þegar ég var strákur til dæmis að eftir að hafa heyrt lesna merkjaða draugasögu að þá alveg magnaðist myrkfælin. Jú.
En voru eitthvað sagðar svona sögur líka?
Það var nú, já, þetta voru þær Það voru ég mann til dæmis eftir því að til sögur sem að ég sá seinna á prenti í bókum, til dæmis í gráskinn og fleirum. Að þessar sögur voru, maður var búin að heyra þessar sögur áður þó að verði langt að komnar. Ég mann þetta einu, til dæmis einu mergjast að ég nú ekki, sem ég nú ekki að lási inn í lesin, ég nú að gleymi henni svona verulegu leiti. En ein mergjaðasta þjóðsaga, svona frá seinni tímum, minnum að heiti Vélstjóni frá Aberdeen.
Já.
Nú erum kannski einhvern tímann að lesa hana.
Já, ég er ekki frá því.
Já, þetta er tiltrúlega, já, ekki hún er á þessari öld, þetta gerist á þessari öld og já, líklega svona kringu 1920 eða ég vil eftir það. Þessi að sögum vorum að manni vandir, ég var búinn að heyra áður en að ég kom að kosti yfir að á prenti, í bók.
Hverju heldur hafi sagt frá þessu og við hvaða tækifæri?
Já, þetta var, það var náttúrulega þá var náttúrulega samgöngurnar. Ekki eins greiðar og núna, það var ákaflega oft að hér voru, ég mann þegar ég var strákur, hér voru gisti fólk og næturgestir, ferðamenn og kannski langt að, kannski menn sem að voru á ferðast á milli landshluta. Og þessir með þetta voru oft og tíðum menn sem að sögðu vel frá, sögðu sögur, styttu fólkinu stundir á kvöldin með því að segja því sögur.
Þú það hefði helst fyrst verið þegar að koma gestir?
Og... Já, ég veit að svona sögur hafa náttúrulega, ég hef hýrt hana sjálfsagt af einhverjum næturgest sem hérna, eða gesti, já, fyrst voru það náttúrulega næturgestin, þó að gæmi nú svona gestir kannski á deginum og það eru kaffi, þá náttúrulega var nú allar tími til þess að fara að segja sögur. Ég mann eftir köllum og þetta ekki gömlum mönnum sem voru þá, sem að voru alveg snillingar í frásögn og komu hér stundum og það þeir og vel minnur og það þeir voru kannski heila kvöldvökuna að segja heimilisfólkinu svona sögur og ýmsan fróðleik sem að maður náttúrulega var opinn fyrir.
Já, ég þakka fyrir.